Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışlar Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçinin Səmərə Mülkin Məmmədov. Bugünkü verişdə Azərbaycan Ombudsmanının hesabatındakı bəzi məqamlar parlamentdəki iqtidar deputatlarının xoşuna gəlmədi. Biraz əvvəl Əliyevlə Dubai mülklərinə yazan Washington Post qəzetinin Azərbaycan iqtidarına növbəti sürprizi də dərc olundu. Azərbaycan Prezidentinin Şirvanlılara 1 aprel hədiyəsi nədən bəzilərinin rəyincə olmayıb? Və Rusiyada Qafqazlara qarşı təzyiqlər silsiləsində bu dəfə qadınlara da növbə çatdı. Bütün bunlardan bugünkü verilişdə qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma xəbərlərdən sonra xəbərləri Natiq Zeynalov çatdıracaq. Buyurun, Natiq.
Çox sağ ol, İlkin. Ombudsmanın parlamentə hesabatına görə ötən bir ildə hüquq mühafizə orqanları vətəndaşların hüquqlarının pozulması ilə bağlı 150 fakt qeydə alınıb. Əvvəlki hesabatlardan fərqli olaraq bu dəfə ombudsmanın hesabatını hakimiyyətin tərəfdarları tənqid eləyib, müxalifət deputatları isə tərifləyiblər. Bu gün hesabatın müzakirə olunduğu iclası izləmiş müxbirimiz İlqar Rəsul xəbər verir.
Məruzədə jurnalistlərin Eynullah Fətullayev, blogerlərin adları çəkilirdi, Emin və Adnanın, eləcə də difamasiya haqqında qanunun qəbul edilməsi tövsiyə olunur. Sərbəst toplaşma azadlığı və s. məsələlərdən danışılır. Əlbəttə ki, şikayətlərlə və s. ilə bərabər Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı, eyni zamanda həmin partiyanın Zahid Oruc, YAP-dan Mübariz Qurbanlı bildirirdilər ki, konkret şəxslərə xüsusi münasibət var, jurnalistlərə niyə bu belə olmalıdır? O cümlədən difamasiya haqqında qanunla razılaşmadıqlarını bildirirdilər, amma Cəmil Həsənli deputat o bildirirdi ki, xeyli iş görülüb, bu hesabatı təqdir eləmək lazımdır. Günün birinci yarısının sonunda artıq qəbul olundu məruzə.
İlqar Rəsulun xəbərini dinlədik. Dünya Azərbaycanlıları Konqresi bugün İran səfirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçirib, Urmiya gölünün qurunmasına etiraz eləmək istəyirdilər. İştirakçılar əllərində bir qap su gətiriblər, onu səfirliyə vermək istəyiblər. Ancaq polis səfirliyin onların səfirliyə yaxınlaşmasına imkan verməyib, yalnız bəyanatı çatdırmalarına şərait yaradıb. İran səfirliyinin əməkdaşları da bəyanatı qəbul eləməyiblər və bildiriblər ki, kimlərsə bununla Azərbaycanla İranın münasibətlərində problem yaratmaq istəyir. Dünya Azərbaycanlıları Konqresindən Əjdər Tağzadə bildirib ki, Tehran Urmiya gölünün qurumasının qarşısının almamaqla Azərbaycanlıların həmin ərazidən köçmələrinə çalışır. Bugün İranda da bir qrup azərbaycanlı Urmiya gölünün yanında etiraz aksiyası keçirməyə cəhd edib. Aksiya iştirakçılarından biri Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlara da yerli polis mane olub.
Qoymadılar ki, biz elə mitinc olurdu, töküldülər şeylərlə. Vurdular, aşqavər vurdular, biraz uşaqlardan tutdular, plakatlarımızın əminə vardı, onları aldılar.
Urmiyada etiraz aksiyası keçirən azərbaycanlılardan biri.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Moskvada parlamentdəki fraksiyaların rəhbərləri ilə görüşən prezident Dmitri Medvedev deyib ki, terrorçuluqla mübarizədə yeni modellər işlənib hazırlanmalıdır.
Mənim fikrimcə, terrorçuluqla mübarizədə elə bir model tətbiq edilməlidir ki, bu hərəkətin törədilməsində istənilən formada iştirak edən hamı cəzalandırılsın. Yəni, terrorçular üçün sub pişirib, yoxsa paltar yuyub, fərqi yoxdur. Onlar artıq başa çatan cinayətin iştirakçıları kimi cəzalandırılmalıdır.
Prezident Medvedev. Rusiyada mətbuat hüquq mühafizə orqanlarına adını çəkmədikləri istinadla yazırlar ki, martın 29-da Moskva metrosunu partladanlardan biri Dağıstanın Xasavyurt regionundan olan 17 yaşlı Cennet Əbdurrahmanovadır. Məlumata görə o, 2009-cu ildə Dağıstanda öldürülən Umalat Magomedovun dul qalmış arvadıdır. Hüquq mühafizə orqanları ikinci partlayışı törədənin də Çeçin yaraqlılarından birinin dul qalmış arvadının olduğunu güman edir. Moskva metrosunda partlayışda yaralanmış xəstələrdən biri isə bugün dünyasını dəyişib, bundan da martın 29-da baş verən partlayışda ölənlərin sayı 40 nəfərə çatıb, 84 nəfər də hələ xəstəxanadadır. Almaniyanın Mercedes-Benz avtomobillərinin istehsalçısı olan Daimler, Birləşmiş Ştatlarda haqqında qaldırılan rüşvət vermə ittihamlarını qəbul edib və buna görə 185 milyon dollar cərimə ödəməyə hazır olduğunu bildirib. Məhkəməyə verilən iddianamədə deyilirdi ki, şirkət Birləşmiş Ştatların rüşvət və korrupsiya əleyhinə qanunvericiliyini pozaraq 1998-2008-ci illərdə rəsmilərə rüşvət verib. İddiaya görə şirkət Rusiya, Çin, Türkiyə, Misir də daxil olmaqla dünyanın 22 ölkəsində dövlət idarələrinə maşın sata bilmək üçün rəsmilərə rüşvət verilmiş. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Şikayet.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yəni yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlı adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bayaq xəbərlərdən də eşitdiyiniz kimi bugün Azərbaycan parlamentində Ombudsman Elmira Süleymanovanın, İnsan Haqları Müvəkkilinin ötən ilə bağlı hesabatı dinləndi və hesabatı dinləyən millət vəkilləri 7000 nəfərin şikayət eləməsindən, hüquq mühafizə orqanlarında insan haqlarının pozulması ilə bağlı açılan işlərdən, görülən tədbirlərdən xəbərdar olublar. Amma orada səslənən bəzi fikirlər parlamentdəki iqtidar meyllərinin də ciddi narazılığına səbəb olub. Hətta iş o yerə çatıb ki, zaman-zaman prezidentin təqdim elədiyi ombudsmanı müxalifətçi deputatlar müdafiə etməli olublar. Ətraflı İlqar Rəsulun reportajında.
Məhz Elmira xanım bir ombudsman kimi diffamasiya haqqında qanunun əleyhinə çıxmalıdır. Ona görə ki, diffamasiya haqqında qanun qəbul etmək insanın ləyaqətini müdafiəsiz qoyur.
Bu deputat İlyas İsmayılovun aprelin 2-sində Azərbaycanın insan hüquqları üzrə müvəkkili Elmira Süleymanovanın parlamentdə məruzə etdiyi illik hesabatına münasibəti idi. Sənəddə deyilir ki, şərəf, ləyaqət və işgüzar mühitin qorunması, o cümlədən fikir və söz azadlığına hörmət, eləcə də sağlam və əsaslı tənqidə münasibət şəraitinin yaradılması demokratik dəyərləri özündə cəm edən hər bir dövlətin ümdə vəzifələrindən sayılır. Bu məsələlər ölkə konstitusiyasında ümumi şəkildə öz əksini tapıb. Bununla belə müvəkkil hesab edir ki, həmin məsələlərin müvafiq qanunlarla daha dəqiq tənzimlənməsinə ehtiyac var. Bu baxımdan müvəkkil Media Hüquqları İnstitutu tərəfindən hazırlanmış diffamasiya haqqında qanun layihəsini müsbət dəyərləndirmiş, həmin layihə üzrə bir sıra təkliflər vermişdir. Məhz İlyas İsmayılovun çıxışı ilə start götürən bu məqam hesabatın müzakirəsinin əsas predmetinə çevrildi. Vitse-spiker Ziyafət Əsgərov.
Bu doğrudan da ciddi məsələdir. Ona görə cəmiyyətdə belə bu cür qanun indidən qəbul edib xaos yaratmaq mən hesab edirəm ki, tamamilə yersiz olan bir məsələdir.
Əvvəlki illərdən fərqli olaraq bu dəfəki müzakirələrdə bir növ iqtidar və iqtidar yönlü partiyaların təmsilçiləri sənədə müxalif mövqe nümayiş etdirdilər. Özü də təkcə diffamasiya məsələsinə görə yox. Çünki hesabatda narazılığa səbəb olan başqa məqamlar da var idi. Bəzi deputatlar həbsxanadakı jurnalistlərə baş çəkilməsi barədə konkret məsələlərin sənəddə yer almasının səbəbini anlamadıqlarını bildirdilər. İqtidar yönlü Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı.
Elmira xanım bunu ona görə edir ki, Azərbaycanda bu qanunu sırmağa çalışan dövlətlərin və ya təşkilatların xoşuna mı gəlsin? Və nədən insanların şərəfini, ləyaqətini təhqir edən? Nazim Qulyevin adı çəkilir, Enirlə Fətullayevin burada adı çəkilir. Niyə? Ona cavab versin.
Elmira Süleymanova əlbəttə ki, bütün bu suallara cavab verdi. Amma iclasda yox, sənəd qəbul olunandan sonra foyedə.
Ombudsmanın fəaliyyəti bütövlükdə yalnız obyektivliyə, yalnız faktlara, yalnız müraciətlərə və baş verən hadisələrlə bağlıdır. O ki, qaldı fikir mübadiləsinə, fikir mübadiləsi olmalıdır.
Millət vəkilləri ombudsmanın hesabatını fasiliyədək müzakirə də etdilər, səsə də qoydular. Sənəd 98 nəfər lehinə olmaqla qəbul edildi. Yəni, irad bildirənlər də sonda ona hədd edilər. Cəmi 5 nəfər lehinə çıxdı. O da müsavat deputat qrupundan olan Pənah Hüseynin dediyinə görə bu qrupun üzvləri olub. Onlar sənədi icra hakimiyyətinin insan hüquq və azadlıqları barədə hesabatının əlavəsi kimi dəyərləndirirlər. Pənah Hüseyn deyir ki, hesabatda xeyli problem əksini tapmayıb. Bunlardan biri də məhz mülkiyyət hüququnun pozulması məsələsidir. Çünki indi ölkədə bu sahədə vəziyyət çox acınacaqlıdır. Vəzifəli şəxslər vətəndaşların evlərini zorla əllərindən alır, söktürür və s. Pənah Hüseyn belə deyir. Deputat Cəmil Həsənli isə hesabatı tənqid edənlər də razılaşmır.
İnsan hüquqları üzrə müvəkkil xeyli iş görübdür, bunu qiymətləndirmək lazımdır. Jurnalistlərlə bağlı ölkəmizdə problemlər var.
Təxminən bir ay əvvəl yenidən etimad göstərib, ikinci müddətə ombudsman seçdikləri Elmira Süleymanovanın hesabatına millət vəkillərinin belə reaksiyası nə ilə bağlıdır? Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı hesab edir ki, artıq Elmira Süleymanovanın millət vəkillərinin dəstəyinə ehtiyacı yoxdur. Çünki artıq o bu posta ikinci dəfə təyin edilib.
Bu, həm də ona işarədir ki, yəqin ki, o özünü doğrudan da bir qədər sərbəst hiss edib və bunu hazırlayarkən və təqdim edərkən buna hansısa xüsusi olaraq belə deyək, baskılar olmayıb. Amma buna baxmayaraq, həmin hakim partiyanın o indiyə qədər bu məsələ ilə bağlı mövqe sərgiləmiş olan deputatları yəqin ki, öz mövqelərində qaldıqlarını göstərməyə çalışıblar.
Rəşid Hacıliyə görə insan haqları üzrə müvəkkilin bu hesabatı həm də daim difamasiya haqqında qanunun əleyhinə çıxan, sözü gedən jurnalistlərin cinayətkar olduqlarını bildirən deputatların iddialarını inkar edir. Bu isə əlbəttə ki, etirazla qarşılanmalıdır.
İlqar Rəsul, Elmirə Süleymanovun hesabatına düşən və iqtidar meyilli deputatların hətta adı da narazılığına səbəb olan şəxslərdən biri də jurnalist Elinla Fətullayev idi. O Elinla Fətullayev ki, öncə Xocalıları təhqir etmə iddiası ilə həbs olunmuşdu, cəza almışdı, sonra terrorla qorxutmaqda da günahkar bilinib və cəzası 8 il yarıma qaldırılmışdı və 2009-cu ilin dekabrında narkotik saxlama iddiamı ilə də üzləşib. Ancaq bu iddiamlara baxmayaraq, jurnalistin vəkilləri son günlər çox ümidlidirlər, xüsusən də yaxın bir iki həftədə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsindən gözlədikləri xəbərlərdən. Ətraflı Babək Bəkinin reportajında.
Aprelin 1-də Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru hazırda həbsdə olan Elnullah Fətullayevin vəkili Elsin Sadıqov Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılıb. Bundan əvvəl isə Azadlıq, Yeni Müfavat qəzetlərinin rəhbərliyi və Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə dəvət edilmişdilər. Vəkil Elsin Sadıqov deyir ki, onun bu dəvəti də jurnalist Elnullah Fətullayevin apellyasiya ərzəsi ilə bağlı olub. Həmin ərzədə jurnalist iddia edirdi ki, Monitor jurnalının mərhum baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yüksək çinli məmurlarının əli var. Vəkil Elçin Sadıqovun sözlərinə görə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində ondan ifadə almaq istəyiblər. Məqsədləri isə onun deməsinə görə bu apellyasiya ərzəsinin mətbuata ötürülməsinin səbəbləri ilə bağlı olub.
Faktiki olaraq mən o məsələlərlə bağlı bunlara qətl olaraq bildirdim ki, mən peşə fəaliyyətimlə bağlı heç kəsə hesabat vermirəm və heç kəs də məndən sualları bununla bağlı verə bilməz.
Elçin Sadıqov həm özünün, həm də bir sıra redaktorların Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılmasını cəmiyyətdə xof yaratmaq istəyi ilə izah edir. Bu isə onun fikrincə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin apellyasiya şikayətində əks olunan məsələləri araşdırmaq əvəzinə təzyiq yolu seçdiyinin göstəricisidir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsindən isə bildirdilər ki, vəkil Elçin Sadıqovun nazirliyə çağırılması ilə bağlı yalnız bir neçə saatdan sonra məlumat verə bilərlər. Ancaq İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinə sonrakı zənglər cavabsız qaldı. Bundan bir müddət əvvəl isə Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsi mətbuata açıqlamasında jurnalist Elnullah Fətullayevin apellyasiya ərzəsindəki həmin iddialarını cəfəngiyyət adlandırmışdı. Aprelin 9-da isə Qaradağ rayon məhkəməsi Elnullah Fətullayevin üzərində narkotik maddənin tapılması ilə bağlı iddiaya baxmalıdır. Bu iddianı da jurnalistə qarşı təzyiq sayan vəkil Elçin Sadıqovun fikrincə onlar proses başlayan kimi bir sıra vəsadətlər vermək niyyətindədirlər.
Təkrar ekspertiza ilə bağlı olacaq, əlavə halların araşdırılması ilə bağlı məsələlər olacaq və orada bir sıra şəxslərin dəvət olunması məsələsi ilə bağlı olacaq.
Müdafiə tərəfi bu günlər eyni zamanda Elnullah Fətullayevin işi ilə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarını da gözləyir. Jurnalist əvvəlcə Xocalı qaçqınlarının şərəf və ləyaqətini təhqir etməkdə günahlandırılaraq 2 ilə 6 ay həbs cəzası almışdı. Sonradan isə terrorla, hədələmədə, milli ədavəti qızışdırmaqda və vergidən yayınmada günahlandırılan Elnullah Fətullayevin cəzası 8 il yarıma qaldırılmışdı. Jurnalistin atası Emin Fətullayev şübhə etmir ki, əgər ötən ilin dekabrında Elnullah Fətullayev və qarşı üzərində narkotik maddənin tapılması ilə bağlı əlavə ittiham irəli sürülməsiydi, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin əvvəlki hökmlərə yönəlik qərarından sonra o tezliklə azadlığa çıxacaqdı.
Bu məsələ olmasaydı, o bir müddətdən sonra mütləq azad olunacaqdı. Ancaq bu iş ki çıxdı, yəni indi məlumdur ki, nə olacaq, yəni sual altındadır.
Ancaq müdafiə tərəfi optimistdir. Vəkil Elçin Sadıqovun fikrincə, əgər Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi qərara gəlsə ki, əvvəlki iki işdə Elnullah Fətullayevin hüquqları pozulub, bu həmin məsələlərlə bağlı Azərbaycanda təkrar məhkəməni gündəliyə gətirəcək. Elçin Sadıqovun ehtimallarına görə bu müddət ərzində isə narkotiklərlə bağlı məhkəmə prosesi də başa çatacaq. Vəkilin düşüncəsinə görə əvvəlki iki işlə bağlı Azərbaycanda təkrar məhkəmə keçiriləcəksə, bu istər-istəməz sonuncu işə də yenidən baxılma zərurəti yaradacaq. Təbii ki, əgər narkotiklərlə bağlı məhkəmə prosesi də onları qane etməyəcəksə, yenidən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə üst tutacaqlar.
Babək Bəkinin reportajını dinlədik. İnsan haqları ilə bağlı söhbətimizi davam etdiririk. Dünən aprelin 1-də qeyri-rəsmi gülüş günündə bəzi dövlətlərdə media orqanları belə cəmaatı zarafatla aldadıb güldürməyə çalışdığı bir gündə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də köhnə Əl Bayramlı indiki Şirvan şəhərinə qonaq getmişdi. Bəzi yerlərin açılışına qatıldı, bəzi heykəllərə, bəzi mərkəzlərə baş çəkdi. Amma Prezidentin bu səfəri heç də hamı üçün xoş olmadı. Həmkarım Marif Çingizoğlu Şirvana Prezidentin səfəri vaxtı yerli sakinlərin üzləşdiyi problemləri araşdırıb.
Aprelin 1-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Şirvan şəhərində bir günlük səfərdə olub. Rəsmi dövlət agentliyi olan Azərtacın yazdığına görə Prezident atası mərhum Prezident Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib. Heydər Əliyev Mərkəzinin Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Araz Zavodunun açılışında iştirak edib. Prezident həmçinin Olimpiya İdman Kompleksinin təməl qoyma mərasiminə qatılıb, bir neçə müəssisədə tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olub. İlham Əliyev şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə də görüşüb. Azərtac xəbər verir ki, şəhər sakinləri Şirvanın inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğıya görə İlham Əliyevə təşəkkür ediblər. Amma prezidentin səfərindən narazı qalan Şirvanlılar da olub. Azadlıq radiosuna müraciət edən Şirvan sakini Bayraməli Qurbanov deyir ki, aprelin 1-də şəhərdə az qala elan olunmamış fövqəladə vəziyyət yaranıb.
Belə deyərdim ki, duran elan olunmamış fövqəladə vəziyyət idi. Yəni nə mağaza, nə evə gedəni evinə buraxmırlar. Ki, yox burdan olmaz. Ki, burada yaşayıram, evimə gedirəm. Yox, olmaz, qayıt geri.
Şirvan sakini deyir ki, prezident İlham Əliyevin ötən səfərində də xeyli problemlərlə üzləşiblər, amma bu dəfəki kimi mağazalar və digər yaşa obyektləri məcburi qaydada bağlanmamışdı.
Evdən ev gələndə yumşaq idi. Yəni yolları bağlayanlardı, ərazini təmizləyənlərdi, o ərazi adam buraxmazlardı. O gələcəyi yerə. Amma bu dəfə bütün şəhəri üfrüz vəziyyətə salmışdı bunlar.
Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Elman Abbasov prezidentin səfəri zamanı insanları incidən hər hansı bir hadisə olmadığını deyir. Elman Abbasova görə şəhərin bəzi yerlərində təhlükəsizlik tədbirləri ilə bağlı müəyyən məhdudiyyətlər olsa da mağazaların kütləvi bağlanması, insanların hərəkətinin məhdudlaşdırılması ilə bağlı hər hansı tədbir olmayıb.
Tərkəsi tədbirə görə o hər yerdə olanda olub, ola bilsin ki, olub. Ancaq başqa heç kimə nə deyir, kimin nə işi var ki? Başqa heç kimə qarşı nə təzyiq olub, nə təsir olub, nə heç bir şey olub. Konkret o adam kimdir, ünvanını desin, familiyasını desin, çağıraq ki, bana, hər anı bağlayıblar, kimi mani olublar, kimə qonublar.
Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus deyir ki, icra hakimiyyətləri nə qədər təksib eləsələr də prezidentin regionlara səfərləri zamanı insan hüquqları tez-tez pozulur. Onun sözlərinə görə indiyə qədər prezidentlə görüşmək, yerlərdəki çatışmazlıqlarla bağlı ona məktub vermək istəyənlərin prezidentin səfəri başa çatana qədər polis bölməsində saxlanması halları az olmayıb. Hüquq müdafiəçisi bildirir ki, əgər icra hakimiyyətləri əvvəllər bir neçə fəal adamı prezidentə yaxın buraxmırdılarsa, indi mağazaları və digər obyektləri bağlamaqla bu üsulu bütöv bir şəhərə tətbiq edirlər. Hüquq müdafiəçisinə görə bu hardansa verilən göstəriş və təhlükəsizlik tədbirlərlə yox, daha çox icra hakimiyyətlərinin narahatlığından doğan bir məsələdir. Leyla Yunus bildirir ki, icra hakimiyyətləri narahatdırlar ki, kimsə nəzarətdən çıxıb prezidentə mövcud problemlərdən danışa bilər. Türkmənistanda belə bir vəziyyətin çoxdan mövcud olduğunu deyən Leyla Yunus, Şirvanda baş verənləri Azərbaycan üçün yeni hadisə sayır.
Çalışırlar özləri üçün xası artıq vəziyyət eləsinlər. Vətəndaşları belə fövqəladə vəziyyətdə evdə saxlasınlar. Heç kim çıxmasına heç kim yox. Yəni, bu Azərbaycan üçün təzədir. Qorxurlar, hərəkətdən qorxurlar. İcra başçıları özləri qorxu hissində yaşayırlar. Onun üçün istəyirlər ki, vətəndaşları da qorxu hissində yaşasınlar, bir problem yaratmasınlar.
Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Yub Süyunov hesab edir ki, prezidentin səfərləri zamanı müxtəlif obyektlərin bağlanması insan hüquqları ilə yanaşı həm də istehlakçı hüquqlarının pozulmasıdır.
Mən Vaşinqtonda gözümlə görmüşəm ki, günün yolda çağı prezident gəlir, düz vertolyotla gəlir, onu yalnız bir vertolyot müşahidə edir. Düşür Ağ evə, Ağ evində təxminən 20 metrliyində hər bir vətəndaş dayana bilər. Elə düşünürəm ki, Azərbaycan prezidenti təhlükəsizliyi kifayət qədər qorunur, belə məsələlər olunmalıdır.
Eyüb Hüseynova görə prezidentin səfərlərindən istehlakçılar əziyyət çəkməməli. Əksinə, birinci şəxsin səfərləri vətəndaşlarda xoş ovqat yaratmalıdır.
Marif Çingizoğlu'nun da reportajını dinlədik. Bizdən ayrılmayın, birazdan biləcəksiniz ki, Amerikadakı Washington Post qəzetindən Azərbaycan iqtidarına növbəti sürprizi nə olub?
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
İslam və demokratiya verişi bugünkü kontekstdən həmən sonra efirdə olacaq və bu dəfə sələm və depozitlərin İslama görə halal haram olması məsələsini araşdıracaq. Hələ isə kontekst proqramı davam edir. Amerikadakı Washington Post qəzeti, o qəzet ki, bir müddət əvvəl prezidentin ailə üzvlərinin Dubaydakı villalarından yazmışdı, bəs həmin Washington Post bugün yenə Azərbaycanı xatırlayıb və yenə də siyasi hakimiyyətin xoşuna gəlməyəcək mövzuya toxunub. Özcə bu dəfə yazı müəllifi də elə Azərbaycanlı olub. Washington Post Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimlinin Azərbaycandakı demokratiya sədaları boğulur adlı məqaləsini dərc eləyib. Həmin yazı ilə qısaca sizə Arifə Kazımova tanış eləyəcək.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli Washington Post qəzetində çıxmış məqaləsində yazır. Bir çox Amerikalı ola bilsin, ölkəm Azərbaycanı zəngin neftinə ya da Ermənistanla Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə görə tanıyır. Martın 5-də Washington Post qəzeti iqtidar ailəsinin Dubayda 75 milyonluq dəbdəbəli mülkü olan xalqı təsvir eləyib. Azərbaycanda çox az adam Prezident İlham Əliyevin ailəsinin xaricdə əmlaka investisiya yatırması xəbərindən təəccüblənib. Saxta seçkilər yolu ilə hakimiyyəti atadan oğula irs alan liderdən başqa nə gözləmək olar? Əliyevin müxalifət və müstəqil mətbuatı qəddarlıqla sıxışdırması 2003-cü ilin oktyabr ayından, o seçiləndən sonra başlayıb. Hakimiyyətin seçkidən çox təhvil verməyə bənzəyən ötürülməsinə etiraz edən minlərlə azərbaycanlı həbs olunub və döyülüb. Müxalifət tərəfdarları həbsxanada incidildiyi zaman ABŞ dövlət katibinin o zamanki mavini Richard Armitage Əliyevə zəng edərək onun seçkilərdə tam qələbəsini təbrik edib. Etirazın demokratiya səsləri polis dəyənəyinin zərbələrindən boğulub.
Həmkarım Arifə Kazımova, Əli Kərimliyin bugün Washington Post-da dərc edilən məqaləsi ilə sizi qısaca tanış elədi. Bu yazı ilə ətraflı Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda da tanış ola bilərsiniz. Bu yazını yazmaqla Əli Kərimliyin məqsədi nə idi, nəyə nail olmağa ümid eləyirdi? Bunları AXCP sədrinin özündən də öyrənmişik. İlk sualımız belə idi ki, necə oldu ki, Azərbaycandakı müxalifət partiyasının sədrinin yazısı Washington Post səhifələrində peyda oldu?
Hər hansı bir xüsusi lobby fəaliyyəti göstərməyə ehtiyac olmayıb. Yazını yazmışam, göndərmişəm. Bir təqribən xeyli müddətdir yazını göndərmişəm. Bir 4-5 gün bundan qabaq məlumat verdilər ki, bəyəniblər və çap eləyəcəklər.
Aha, aydındır. Və siz nəyə nail olmaq istəyirsiniz bu yazını yazmaqla? Sizə bu nəyəsə təsir eləyə biləcəkmi?
Bilirsiniz, yazıda mənim əsas vermək istədiyim məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycanı Amerika oxucuları daha çox nədən tanıyırlar? Qarabağ münaqişəsinə görə, Ermənistanla aramızda olan münaqişəyə görə və neftlə zəngin olduğumuza görə. Mən burada vurgulamaq istəmişəm ki, Azərbaycanın başqa bir tərəfi də var. Demək olar ki, 100 ildir ki, Azərbaycanda demokratiya uğrunda bir mücadilə var. Azərbaycanın bütün şərqdə ilk parlamentar demokratik rejim yaratdığı, Azərbaycanda ilk dəfə qadınlar üçün də səs vermə hüququnun təmin olunması 1918-ci ildə xüsusi qabardılır yazıda və son illərdə Əliyevlər sülaləsinin hakimiyyəti illərində bizim apardığımız mübarizədən bəhs olunur və son seçkilərdə hər dəfə Amerikanın müəyyən nüfuzlu siyasətləri tərəfindən seçki prosesinə adekvat olmayan reaksiyalar açıq tənqid olunur. Mən istəmişəm ki, həm Azərbaycanın başqa bir üzünü də Amerika cəmiyyətinə təqdim eləyim. Demokratiya üçün mübarizə aparan bir Azərbaycan olduğunu görsünlər. Tipik orta şərqin neft ölkələrindən fərqlənməyən bir ölkə kimi təsəvvür etməsinlər Azərbaycanı. Burada ciddi bir demokratiya uğrunda mücadilədən söhbət getsin. Qısa bir yazıda mən rəhmətli Əbülfəzil Elçibəyin hakimiyyətindən də bəhs etmişəm, demokratik yolla seçilməsindən də, xalq cumhuriyyətinə də toxunmağa çalışmışam. İndi aparılan mübarizəni də ona görə xüsusi olaraq vurgulamışam. İkincisi, vurgulamaq istəyirdim ki, zaman zaman, xüsusilə 2003 və 2005-ci il seçkilərində o zamanki ABŞ administrasiyasının düzgün olmayan yanaşması Azərbaycan xalqını incidir və bu səhvdir, Amerikanın özünün də maraqlarına bu cavab vermir. Bu, haradasa, belə demək olarsa, profilaktik məqsəd daşıyır bu. Amerika ictimaiyyətini indidən xəbərdar edirəm ki, növbəti dəfə bu səhvlər təkrarlanmasın və nəhayət özümüzün ciddi mübarizə əzmimizdə olduğunu vurgulamaq istəyirdim və bilirsiniz, Azərbaycanda və ümumiyyətlə avtoritar ölkələrin hamısında xüsusi bir şantaj var. Demokratiya üçün çalışan qüvvələri qərbdən hansısa formada dəstək almaqda ittiham edirlər. Hərçənd ki, özləri korrupsiyoner fəaliyyətləri üçün qərbdən dəstək alanda bunu məmnuniyyətlə qəbul edirlər. Amma hər zaman demokratiya üçün çalışan qüvvələri şantaj mövqeyində saxlayırlar. Ona görə mən xüsusi vurğulamışam ki, bizim ABŞ-dan hər hansı bizim sayır kömək ummuruq biz. Bizim ancaq istədiyimiz odur ki, Amerika öz dəyərlərinə hörmət etsin. Amerikanın ənənəvi demokratiyaya dəstək dəyərləri Azərbaycan münasibətində də həllirici olsun. Və bizim indi gözlədiyimiz odur ki, gərək Vaşinqton administrasiyası Azərbaycanda hər gün demokratiyanı məhdudlaşdıran siyasi rejimə ciddi şəkildə izah etsin ki, doğrudan da Amerika-Azərbaycan münasibətləri üçün demokratiya və insan haqlarının taleyi də önəmlidir.
Aydındır və burada bir son sualım da bu olacaq. Nəyə görə Washington Post qəzeti? Çünki məhz həmin qəzetə qarşı iqtidar tərəfdən müəyyən təpkilər olmuşdu. Xüsusən də Dubayda Əliyevlər ailəsinə məxsus olduğu iddia olunan mülklər barədə orada çıxan yazıdan sonra. Nəyə görə Washington Post qəzeti, New York Times yox, hər hansı bir başqa bir qəzet yox?
Əvvəla Washington Post dünyada indi bilirsiniz ki, çox məşhur bir qəzetdir və Azərbaycana münasibətdə bir çox hallardan məqalələrlə çıxış eləyib, obyektiv mövqe qoyub ortalığa. Washington indiki administrasiyada, ümumiyyətlə hakimiyyətə də təsir imkanları var. Çox geniş yayılıb, çox böyük təsirə malikdir. Ona görə mən hesab elədim ki, belə bir geniş təsirə malik olan qəzetdə mənim məqaləm çıxsın. Amma ola bilsin ki, bu axırıncı məqalə deyil. Niyə tələsirsiniz? Bəlkə başqa qəzetlərdə də oldu belə məqalələr.
Bu, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin fikirləri indi və bugünkü Washington Post qəzetində dərc edilən həmin məqaləni tam olaraq Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda da oxuya bilərsiniz, həm də həmin məqalə ilə bağlı fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz. Saytımıza gəlin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. İstər-istəməz bu dəfə mövzular elə alındı ki, insan haqları ilə bağlı danışırıq. Bir çox ölkələrdə insan haqlarından danışanda, xüsusən də elə Azərbaycandan danışanda, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin hesabatına da istinad edirlər. Hətta bu illik hesabatlar bir növ faktlar toplusu kimi də səciyyələndirilir. Ötən ilə bağlı həmin hesabatda isə Azərbaycanda informasiya əldə etmək azadlığının hətta bir çox yerlərdə, məsələn, kitabxanalarda da pozulduğu iddia olunurdu. Necə pozulur? Kəbran Dilavərli araşdırıb.
Bakının mərkəzində yerləşən Məşədi Əzbəv adına kitabxananın dövr mətbuat yerləşən o huzalı boşdur. Rəflərə bir neçə rəsmi və hökumətə yaxın qəzetlərin nüsxələri düzülüb. Kitabxanaçı Sevil Həsənovanın stolun üstündə də ancaq bu qəzetləri görmək olar.
Yeni Azərbaycan alırıq, Xalq alırıq, Kaspi alırıq, Palitra, Prioritet, bir də Bakramuş rus dilində.
Sevil Həsənova deyir ki, oxucular müstəqil və müxalifət mətbuatı ilə də maraqlanır. Ancaq onların kitabxanasında həmin qəzetlər yoxdur.
Gəlirlər, maraqlanırlar. Tası bizə də nə verirlər?
Amerika Dövlət Departamentinin ötən il dünyada insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı illik hesabatında deyilir ki, Azərbaycanda bəzi hökumət kitabxanalarına müxalifət qəzetlərinə abunə yazılmaq qadağan olunub. Elə olduğum bu kitabxanada da müstəqil və müxalifət mətbuatına rast gəlmədim. Kitabxananın direktoru Nəsibə Mehdiyeva deyir ki, müxalifət mətbuatına hansısa qadağa yoxdur. Ancaq
niyə alır? Biz axı dövlət qurucusu, dövlətçisiyik. Bəlkə də yazdırsam, yəni bəlkə də mən yazsam, bəlkə də alaram. Bilirik ki, təxminən Bakı Şəhər Mədəniyyət Turizm İdarəsi tərəfindən bizə bildirilir ki, biz təxminən nələri ala bilərik. Dövlət qəzetləri mütləq, yəni o Xalq qəzetidir, Respublika qəzetidir, Azərbaycan, bunlar biz mütəmadi hər il, illik biz ona abunə oluruq.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kitabxana sektorunun müdiri Lətifə Məmmədova kitabxanalara müxalifət qəzetləri almaları ilə bağlı qadağalar qoymasaq da deyilənlərlə razılaşmır.
Qadağan nədən yanıb? Bu любой bir kitabxanaya girin, любой kitabxanaya. Və deyin ki, göstərin mənə də məktub və yaxud hansısa bir sənəd. Bu harda yazılıb ki, hansı qəzetə yazılıb, hansı qəzetə yazılmaz. Yoxdur elə şey. Əgər kitabxana istəyirsə, onun vəsaiti varsa, onun oxucunun tələbatı buna varsa, yazılsın. Mən nə tək kitabxanaya deyə bilərəm ki, sən al bunu alma.
Oxucu Gülnara Əliyevasa deyir ki, o tələb olduğu üçün qəzetlərin hamısını alıb oxuya bilmir. Ona görə onları kitabxanalarda axtarır. Ancaq çoxunu tapa bilmir.
Mən tələbəyəm, özü maraqlanıram qəzetlərdə. Hər dəfə yəni oxumaq istəyirəm, amma təbii ki, tələbədə imkan olmur qəzet almağa. Çox kitabxanaya getmişəm yaxınlarda, amma rast gəlməmişəm. Yəni o qədər də müstəqil qəzetlərə və çox vaxt məcbur oluram bu Axundov kitabxanasına getməyə, Milli kitabxanaya getməyə. Ancaq orada görmüşəm. Başqa yerdə o qəzetlərə rast gəlməmişəm.
Gülnara Əliyevan müraciət etdiyi Axundov adına Milli Kitabxananın dövrü mətbuat bölməsinin müdiri Fərid Hacıyeva deyir ki, onlar həm müxalifət, həm müstəqil, həm də rəsmi qəzetləri alırlar. O bildirir ki, müxalifət qəzetlərinin abunə yazılması ilə bağlı hər hansı qadağa almayıblar.
Yox, mənə elə gəlir ki, çünki oxucu çox azalar. Müxalifət daha çox oxunur.
Hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin hüquqşünası Selcan Məmmədli isə bildirir ki, kitabxanalar oxucuların tələbatını təmin etməlidirlər. Əgər oxucu müxalifət ya da dövlət mətbuatını oxumaq istəyirsə, bunu kitabxanadan tapmalıdır. Çünki bu onun informasiya almaq hüququdur.
Bu hüquq məhdudlaşdırıla bilməz, heç bir ayrı seçkilik aparıla bilməz və dövlətin pozitiv öhdəliyidir ki, vətəndaşın informasiya almaq hüququnu təmin eləsin.
Selcan Məmmədli əlavə edir ki, oxucularını məlumatla təmin etmək kitabxanaların nüfuzuna da təsir göstərən amildir deyə kitabxanalar müxalifət və iqtidar qəzetlərinə fərq qoymamalıdırlar.
Kəbirən Dilavəri daha bir insan haqlarından informasiya almaq azadlığının özləri kitabxanada bu azadlıqdan istifadə yollarından danışırdı. İnsan haqları ilə bağlı bu qədər danışıb Rusiyanı xatırlamamaq düzgün olmazdı, çünki insan haqlarının ən çox pozulduğu ölkələrin arasında elə Rusiyada var, xüsusən də orada elə Azərbaycanda olanlara, Qafqazdan olanlara qarşı insan haqlarının pozuntusu ayrı seçkilik halları tez-tez olur. Qafqazlara qarşı növbəti ayrı seçkilik kampaniyası da başlayıb, özdə bu kampaniya özündən təkcə kişilər yox, indi qadınlar daha çox əziyyət çəkir. Hətta iş o yerə çatıb ki, bəzi Qafqazlı qadınları milli kimlikləri bilinməsin deyə başlarını yaylıqla bağlamaq nədir? Hətta don yerinə şalvar da geyməyə məcbur olublar. Niyəsindən Rövşən Qəmbərov danışır.
Moskvada Qafqazdan və Orta Asiyadan gəlmiş miqrantlara münasibət onsuz da ürək açan deyildi. Martın 29-da Moskva metrosunda törədilən və Çeçenlər tərəfindən həyata keçirildiyi deyilən terror aktlarından sonra isə gəlmələrə münasibət daha da pisləşib. Dağıstandan olan Uzlipat Gebekova Moskvada müvəqqəti yaşayır. Zərgərlik peşəsinə yiyələnir. O deyir ki, terror aktlarından sonra cəmaət içinə çıxanda geyiminə xüsusi fikir verir. Özünün uzun qara paltar geyinərək onun altında partlayıcı maddə gizlətmiş iki terrorçu qadına oxşamamasına çalışır. Gebekova deyir ki, çox təhlükəli vəziyyət yaranıb. Baş örtüyü taxmaq, yaxud uzun paltar geyinmək riskli ola bilər. Ən yaxşısı şalvar geyməkdir. Ümumiyyətlə, bu saat onun fikrincə Moskvaya gəlmək istər iş üçün olsun, istər təhsil, istərsə də müalicə üçün təhlükəlidir. Qafqazlı miqrantlar üçün Moskvada yaşamaq və işləmək həmişə çətin olub. Daim ayrı seçkilik, hücumlar və alçaldıcı sənəd yoxlanışı ilə üzləşiblər. Amma Rusiyada Qafqazlılar tərəfindən törədilən terror aktlarından sonra qeyri-slaviyan miqrantlara münasibət daha da pisləşir. Moskvada yerləşən və milli ayrı seçkilik zəminində hadisələrin monitorinqini aparan Sava Analitik Mərkəzi deyir ki, martın 29-dakı terror aktlarından sonra 3 insidentdə ümumilikdə etnik azlıqları təmsil edən 5 nəfərə qarşı hücum qeydə alıblar. Hücuma məruz qalanlar arasında 3 qadın da var, onlardan biri 17 yaşlı erməni qız, ikisi isə baş örtüyü taxmış müsəlman qadınlar olub. Sava mərkəzinin direktor müavini Kajevnikova deyir ki, hücumların real sayının bundan çox olduğunu güman eləyir, çünki hücuma məruz qalanlar çox vaxt bu barədə milisə məlumat vermirlər, milisin belə insidentləri həvəssiz araşdırdığını güman eləyirlər. Kajevnikova deyir ki, qeyri-slaviyan görkəmli bir çox insan terror aktlarından sonra cəmiyyət içinə çıxmaqdan yayınır. Onlar hücumlardan qorxurlar. Metrodakı terror aktlarına görə məsuliyyəti Çeçen lider Doku Umarov özlərinə götürüb və bu barədə internetdə bəyanat yerləşdirib bildirib ki, belə hücumlar davam eləyəcək. Bəzi siyasətçilər isə Qafqazlara qarşı nifrəti daha da qızışdırırlar. Məsələn, Dövlət Dumasının deputatı Aleksandr Qurov deyib ki, stat, hökumət əlcəklərini çıxarmalı və terrorçuluqla məşğul olanlara qarşı sərt tədbirlər görməlidir. Tolerantlıq, dözümlülük kimi sözlərlə nə qədər oynamaq olar? Statın sonu. Çeçəndilli Doş qəzetinin redaktoru Abdulla Dudiyev deyir ki, belə çıxışlar cəmiyyətdəki əhval ruhiyyəni göstərir. Bizə münasibət pisləşib. Metroda iki müsəlman qadın döyülərkən, vaqondakı adamlardan biri də həmin qadınları hücum eləyənlərin əlindən almağa cəhd göstərməyib. İnsanların üzündən stres, qorxu və kədər yağır. Onlar gəlmələrə qarşı aqressiyalarını gizlədə bilmirlər.
Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədiniz və bugünkü kontekst proqramında bugünlük bu qədər. Fərəçiniz Məhdim İlkin Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi davam eləyəcək.
Bugünkü kontekstdə eşidə bilmədiklərinizi və ya daha ətraflı dinləmək üçün azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlin, həm reportajlarla tanış olun, həm videolara baxın və həm də fikirlərinizi bölüşün. Və salam, sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan İslam və demokratiya verişi efirdədir. Bələdçiniz mənə Mülkin Məmmədov. Bu dəfə müasir dünyada sələmdən danışacaq. İslam sələmə, faizsiliyə haram olaraq yanaşır, amma müasir dünyada kredit, ipoteka kreditləri kimi şərtlər artıq qaçılmaz olduğundan müasir dünyada sələmə başqa cür yanaşmaq mümkündürmü? Məsələn, kiminsə ehtiyacı varsa, həqiqətən də ehtiyacı varsa, ev alması, maşın alması və başqa şeylərdən ötürü kredit götürməsi mümkündürmü? Üstəlik, insanların əllərində olan müəyyən vəsaiti depozit üçün, müəyyən gəlir əldə etmək üçün banka qoyması da İslam'a görə halaldır ya haramdır? Bütün bu məsələlərdən danışacağıq qonaqlarımız, qəhrəmanlarımız və ekspertlərin yardımı ilə. Qonağımız İçəyə Şəhər Cümə Məscidinin axundu Surxay Məmmədlidir. Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, minnətdaram, çox sağ olun.
İlk öncə istəyərdim ki, müzakirəyə keçməzdən öncə bir qəhrəmanımız var. Əvvəlcə onun əhvalatını eşidək, sonra müzakirə eləyək.
İslam və demokratiya.
Evim yoxdur, maşınım yoxdur. Amma mən də yəni ehtiyat eləmişəxdə.
Qəhrəmanımız Kənan Roşanoğlu gənc ailə başçısıdır. Bir övladı da var. Evsizlik problemindən əziyyət çəkir. Kreditlə mənzil almaq imkanı var, amma buna getmir. Çünki sitayiş etdiyi İslamın bunu qadağan etdiyini deyir.
Quran-ı Kərimdə sələmlə bağlı konkret ayələr var. Şəriətdə dəyiq hökmlər var ki, sələm almaq, vermək, vasitəçi olmaq haram. Verdiyin pula görə borc verib, əlavə faiz almaq bir müftəxoruqdur və ən böyük günahlardan biridir. Birbaşa Quranda adı çəkilən günahlardan biridir. İslamda ən böyük günah, ən ağır günah yalandır. Ondan sonra növbəti yerlərdə hadisə müftəxoruq da müftəkirlik sayılır. Birbaşa Quranda adı keçən günahlardır. Ona görə ən ağır günahlar kateqoriyasındadır.
Kənanın sözlərinə görə İslamda faizlə pul götürüb, onun hesabına əşya almaq üçün istisnalar tapmaq olar. Məsələn, əgər yaşamağa yerin yoxdursa, evsiz qalmışsansa, bu çox zəruridirsə, belə hallarda kreditlə ev alınmasına icazə verilir. Hətta bu haqda bəzi şəriət hökmləri də var.
İpoteka, məsələn. Bu şeylərə icazə var. Baxın, ev üçün güzəşt var, məsələn, ev istisnadır. Konkret pul, baxıq, götürür, gedin ondan maşın almaq biraz şübhəlidir, o da sələmə hesablanır. Amma məsələn, borç çəkilində götürür, biraz baha qiymətinə alıb, yəni, xırda istənənin ödəmək, buna icazə var. Mən bildiyim qədəri.
Buna baxmayaraq, ətrafındakı bir çox dindar insanlar kimi, Kənanın özü də bu məsələdə ehtiyatlı davranmağın tərəfdarıdır. Yəni, o bankdan kreditlə ev və ya maşın almağa tələsmir. Bunun üçün kreditlə yanaşı alternativ yollar axtarır.
Bir az həssas mövzulardır. Ehtiyat edirəm şəxsən bu məsələ üçün bir qədər o məsələlərdə. Məsələn, görə qədər açıq istifadə eləməmişəm, amma yenə deyirəm, o bəzilərində güzəşlər var. Düşünürəm ki, ya pul yığam, ya məsələn, dostlarım olsa, inşallah pul olsa, pul alam.
Azə hələ ki, yoxdur, hə? Elə dostlar ki, imkan.
Hələ bir şey yoxdur. Ona görə, yəni hələ ki, evim də yoxdur.
Qəhrəmanımız Kənan Rövşənoğlunun əhvalatını reportyorumuz Fərəh Sabir qızı çatdırdı. Burada özümü tutmaq istəyirəm qonağımıza, İçəri Şəhər Cümə Məscidinin axundu Surxay Məmmədliyə. Bu məsələ ilə bağlı, sələm, faizlə bağlı, xüsusən də indiki dövrdəki ipoteka və başqa ehtiyac kreditləri ilə bağlı İslamın münasibəti necə ifadə eləmək olar?
Bismillahirrahmanirrahim. Mən ilk öncə Allahdan arzu eləyirəm ki, hələ bu günləri toxunduğumuz bir mövzu, sələmlə bağlı olan mövzudur. Bu xalqımızın içində bu böhran yaşanır. Allah təala tez-tez bu xalqımızın içindən bu böhranı götürsün və evsiz eşiksizlər də təbii ki, Allah öz arzularına çatdırsın. Ümumiyyətlə, Quran və İslam nəzəriyyəsi artıq çox insanların hərəsinin özünün xüsusi düşüncə tərzi var. özünün xüsusi Qurana və İslam'a yanaşma tərzləri var. Amma Sələmə gəldiydi isə, Sələmin adından göründüyü kimi və bizdən də əvvəl o qəhrəmanlar, o natiqlər biz dinlədik və onlar öz fikirlərini dedilər və Qurandan hətta statlar da vurdular. Sələm əlbəttə ki, faizdir, faizdir İslamda haramdır. Və bu günləri bəzi gənclərimizi və bugün müasir düşüncəli insanları düşündürür ki, yəni faizin ola bilər dərəcə növləri var, 5 dərəcə, 3 dərəcə və yaxud bankalarla müəyyən mənada əlaqəyə girirlər. Onlar artıq belə deyək, faizin az olmasını istəyirlər. Faizin az və çoxu İslamda önəmli deyil. Yəni bir şey ki, əgər haramdırsa, haramın zərrəsi də, haramın toplusu da haramdır. Yəni onun üçün 1 dərəcə, 10 dərəcə önəmli deyil. Ümumiyyətlə sələm İslamda faiz haramdır. Bəzən artıq bu insanların arasında böyük bir daxili xəstəliyə çevrilib. Yəni nə mənada? Bugün respublikanın əksəriyyət, yəni xüsusən bölgələrdən danışıram və paytaxtı da mən artıq nəzərə alıram. İnsanların çoxunu dindirəndə və çoxu da deyir ki, mən ya şəxsi bir insandan faizlə pul alıram və yaxud bankalara kreditlə girib pul alıram. Və bu, əlbəttə ki, bu günləri həssas olan məsələlərdən biridir. Yəni, bu gün insanların, bəlkə də o xüsusi insanlar var ki, onların ruhlarını qıcıqlandıran bir məsələdir. Amma gəlin, biz buna biraz obyektiv yanaşaq, biraz xüsusi olaraq həssaslıqla yanaşaq. Yəni, Qurani Kərimdə biz bilirik, Qurani Kərimdə Allah Teala bu məsələlərə ribadır, ondan sonra faiz verməkdir, müəyyən kredit şərtləridir ki, indi müasir dillə desək, bunlar İslamda haram sayılır və İslamda əgər bir şey ki, kökü haramdırsa və günahdırsa, onunla heç vaxtı insan nə ev ola bilər, nə insan mənsəb sahib ola bilər, nə imkan sahib ola bilər. Bu insanları tənbəlliyə gətirib çıxardır. Düzdür, bizim nəzərimizdə, şuurumuzda budur ki, mən 100 min hər hansı bir insandan fərdi şəkildə pul alıramsa, ya bankdan gedib pul alıramsa, mən gedib qatılacam zəhmətə, gecə gündüz işləyəcəm, o pulun artıq belə deyək faizini verəcəm. Yəni bilavasitə bu insanda biraz ikrah hissləri yaradır. Yəni tənbəlləşdirir, mənəvi cəhətdən insanı köləliyə salır. Əgər insan belə deyək çalışqandırsa, insan işləyəndirsə, insanın işləmək əmək fəaliyyəti varsa, təbii ki insan elə o gedib o işləsin, o faiz ki nə qədər o qazanc eləyəcəksə, o qazancı insanın öz xeyri olsun. Nəinki getsin hər hansı bir yerdən kreditlə və yaxud müəyyən bir faizlə pul götürsün və harama da girsin. Və respublikamızda və bugün paytaxtımızda çox insanlar artıq evləri də, ailəsi də hətta bu günləri real şəkildə deyim dağılıb. Səbəblə, yəni mənə bir din xadimi kimi müraciət eləyirlər və sonda mən onlardan sual eləyirəm, sənin bu bəlaya düşdüyün əsas səbəbi nədir? Evin əldən çıxıb, maşınları var idi əldən çıxıb və yaxud hətta bunlar belə deyək müəyyən bir mənada ən ağır intihar dərəcəsinə gəlib çıxardır. Və bunun da kökü təbii ki, faizə girirlər, bilmədən girirlər. Bəyəqləri qardaşımız çox gözəl qeyd elədi. İpoteka şəklində bu günləri pulların götürülməsi. Əlbəttə ki, ipoteka şəklində əgər pul şəklində insanlara verilirsə, o haramdır. Amma bu günləri ipoteka şəklində, yəni belə deyək, bankdan banka köçürtmə yolu ilə ev alırsa, maşın alırsa, müəyyən mənada bunun narahatçılığı aradan götürülürsə, gedir rahat bir evdə otura bilirsə və uzun illər boyu o belə deyə 10 ilə, 20 ilə, 25 ilə hətta o pulu ödəyə bilirsə, orada haramçılıq yox. Çünki artıq bunun bugün şəraiti, durumu artıq bu yerə gətirib çıxardı ki, bunun bugünləri ehtiyacı var. Amma söhbət o pullardan gedir ki, o pullardan gedir ki, məsələn bir adamın normal evi var, maşın da var, bəzən girir 100 min, 200 min bankalardan pul götürür və yaxud şəxsi bir insanlardan pul götürür. Güya bunlar yeni bir ev alacaq və yaxud o pulları dövriyə verib fırladacaq, nə olacaqsa və sonda insan baxır görür ki, o qazandığı pullardansa artıq insan ziyanın və borcun içindədir. İslam ölkələrində belə deyil. Mən bu məsələni də qoy ön plana çəkim. Onlarda bank var və onların da bank belə deyək faizləri var. Onlarda pulun dövriyyəsi var. Bu günləri İslam bankında hər hansı bir İslam dövlətlərində onlar bankdan pul götürürlərsə şərt qoyulur. Orada müqavilə var. Deməli bunlar xeyrə zamindirlər, xeyrə dururlar, amma bir adam 100 min əgər İslam bankından gedib pul götürürsə ziyanda olduğu zaman artıq bank onu belə deyə güzəşt eləyir. Güzəşt kreditlər var. Yəni artıq da onu sıxmır, onu boğmur, onu əziyyətə salmır.
Təşəkkür edirəm sizə cavaba görə. Əsasən ipoteka kreditlərinə bankdan müəyyən məqsədlər üçün kredit götürməkdən danışdıq. Bəs kimsə öz əlindəki pulu müəyyən faizlə gəlir əldə eləmək üçün banka qoyursa, Bu halda necə?
Yəni əlində olan pulları yatırım eləyir bankda.
Bəli, depozit kimi əmanət qoyur. Bundan danışırıq.
Əgər bu adam belə deyək, müəyyən bir faizlə, müəyyən bir belə deyək, əgər onun pulu belə deyək, sərmayəyə qoyulsa, aradan gedə bilər və yaxud ola bilər ki, bunun elə bir vəziyyətdədir, sabah gəlib bunun evindən o pulları götürə bilərlər. Əgər bir bank sistemi olaraq etimadlı, söhbət etimaddan gedir. İnamlı bir bankdırsa, o bankın sabahları və sabahı da varsa, əgər o pulu qoyursa, əlbəttə ki, orada haramçılıq olmaz. Çünki orada mühafizə məqsədi var. O pulunun və canının mühafizəsi burada var. Elə adamlar var ki, bəli, bu günləri 100 min və yaxud da 50 min hər hansı bir miqdarda, civarında miqdarında pul varsa, müəyyən bir adamlar ya kimsə vasitəsilə xəbər verirlər və o adamı nəzarətə qoyurlar. Gəlir onun evinə də, malına da, canına da, hətta evladlarına da ziyan vurur. Və bu məqsədlə əgər bu yatırım bankda yatırım eləyirsə, o pul orada əmanət olaraq qalırsa, istənilən vaxtı o pulu götürə bilirsə və cüzi miqdarda əgər o pul gəlirsə üstünə, ümidvarım orada haramçılıq olmaz. Çünki haram o şeydir ki, İnsan o pulu hər hansı bir şəxsə verir, məsələn 100 manat verir, deyir ayda bunu 30 manatı mənə verməlisən. Qazandın, qazanmadın. Və söhbət bundan gedir və məhz bu dəyərlərdən gedir və əlbəttə ki, o da haramdır.
Ha, təşəkkür edirəm. Amma bir şey də var ki, bu faiz halal-haram söhbətlərinə əsasən son dövrlər Azərbaycanda digər dini təriqətlərin də yayılmasından sonra daha çox eşidilməyə başlayıb. Hətta bəziləri də var, deyirlər ki, ümumiyyətlə, bankla bağlı nə varsa haramdır, çünki orada faizlə olan pullardan istifadə olunur, hətta bankda işləmək də deyirlər haramdır.
Xeyr, bankda işləmək haram deyil, çünki bu, mənim əlimdə elə bir sənətim yoxdur ki, yəni belə bir qanun yoxdur ki, yəni mən heç vaxtı mən əsasız danışmıram, məntiqsiz danışmıram və bugün mövcud şərait var, bugün dünyanın hər yerində, müsəlman dövlətlərində, qeyri-müsəlman dövlətlərində bugün bank sistemi var və bank sistemində müəyyən işləyən insanlar var. Necə ola bilər ki, mən bugün bankda ən məsul bir vəzifə tuturam, ya inzibati bir vəzifə tuturam və yaxud da mühasibat uçotu var, məsələn, bugün hesablama palatası var, sistemi var orada. Mən orada bir şöbədə işləyirəmsə, əlbəttə oradan məvacib alıram, maaş alıram. Əgər burada müstəsna hal var. Məsələn, mən bu günlərin normal şəkildə oradan məvacib alıramsa, maaş alıramsa, bunun heç bir haramlığı yoxdur. Bank və yaxud qeyri-bank. Yox, hər hansı bir insan əgər bankda və yaxud qeyri-bankda istənilən bir adam işə götürürsə, belə deyək, onun üstündə müəyyən deyir, filan qədər verməlisən, mən səni işə götürürəm və yaxud bankda müəyyən bir dövriyyə sistemi var. Deyirlər ki, bunu eləməkliyinə filan şapkanı mən səndən alacağım. Əlbəttə, bunlar haramdır. Məsələn, bu günləri belə deyək, 30 min götürən insan gəlir bir nəfər bank adamlarının birinin əl tapır. O deyir ki, bəli, bunu mən sizin şərait yaradıram. Məsələn, oradan şapka falan qədər şapka mənə verməlisən. O haramdır və əlbəttə ona getmək olmaz. Amma bugün bir məsul insan olaraq bankda işləyir. Hətta onun sübürcəsindən tutmuş, onun belə deyək rəhbərinə qədər, o bankın müdürünə qədər, əgər məvacib alırsa, normal bir belə deyək işi varsa, ailəsin və balaların dolandırırsa, əlbəttə ki, bu özü halaldır. Və bir məsələni də mən qeyd edim. Peyğəmbər İslamın özündən sual verirlər. Ya Rasulullah, halal haramı nə cür biləm? İndi bizdə elə bir belə deyək balans yoxdur ki, insanın bizdə bu pul halaldır, haramdır, amma müəyyən İslamı hüquqlara görə və Quranın ayələrinə görə, ayinlərinə görə biz halal haramı təyin eləyə bilirik. Amma Peyğəmbər Əl-İslamın özü lakanik olaraq halal haram məsələsində cavab verib. Peyğəmbər İslam buyurub ki, halal haramlığın bir şəxsin halal haram olmaqlığın və onun malının halal haram olmasının sübutu yalnız hara xərclənəcək, oradan bilə bilərsiniz. Məsələn, bu günləri heç bankı götürmürəm, sələmçiliyi götürmürəm, faizi götürmürəm. Bir insan müəyyən bir məbləğdə pul vəsait əldə edib. İndi hansı yolundan halal haram deyə bilmərəm, gedir elə bir yerlərə xərcləyir ki, o yerlərin özün Allah bəyənmir. Bəli, bu günləri, belə deyək, mariflənmə ehtiyacımız var, bu günləri insanların təhsili var, bu gün təhsilə pul xərclənmir və yaxud bir yetim, fəqir, məzlum ehtiyaclı insanlar var, onlara pul xərclənmir. Müəyyən bir yer ki, var, heç ora nə Allah bəyənir, nə cəmiyyət onu bəşər bəyənmir və gedir ora pul xərcləyirsə, əlbəttə ki, o haramdır. Bu gün normal bir insan əgər ailəsini dolandırırsa, belə deyək, xeyir-şərdə iştirak edə bilirsə və cibində kifayət qədər pul varsa, halal harama riayət eləyən insandırsa, bu kifayət qədər hər hansı bir yerdə işləyə bilər, orada şərt qoyulmur bank və yaxud qeyri-bank.
Aydındır. Pulun halal haramlığından söz açdınız, mənə maraqlıdır. Siz deyiniz, insanın pulu hara xərcləyəcəyindən də asılı ola bilər pulun halal haramlığı. Məsələn, kimsə pulunu rüşvətlə cəmaatı soymaqla, aldatmaqla elə sələmlə qazanıb, amma bir hissəsini halal yerlərə xərcləyir, yaxşı işə yatırırsa, onda həmin pul halal olur.
Mən sizə bir şey deyim və mən artıq 25 il, 30 ilə yaxındır bu cəmiyyətin içindəyəm və mənim özümün bu, yenə deyirəm, subyektiv fikrimdir və mənim təcrübələrimdə də rast gəlib. Heç vaxt da haramdan yığılan pul gedib o halala yatırım ola bilməz. Bunu mən konkret olaraq, yəni mənim əlimdə bir fakt da var, yüzlərlə belə fakt var. Çünki mən görmüşəm həyatda bir insan gedib bunun başını kəsir, onun cibinə girir, oğurluq eləyir, müəyyən bir mənada insanların həyatı ilə oynayır, milyardlar yığır və milyard sahibi olur. Və mən onun yanına getmişəm ki, bizim tələbələrin birinə ehtiyacı var ki, bugün bunu illik haqqını köçürmək lazımdır. Deyir, çox təəssüflər olsun hacım, mən o pulu verə bilmərəm. Deyirəm, niyə? Deyir, çünki onun mənə nə faydası var? Çünki haramın mərkəzi var, haram insanın qəlbində müəyyən bir nöqtə yaradır. İmam Cəfər Sadiq Əleyhisselam, 6-cı imamın yeri gəlmişəm, bunu əlavə edeyim. İmam Cəfər Sadiq Əleyhisselamın özü deyir ki, hər bir insanın qəlbində dünyaya gələndə, yəni ürək bir ağ ləkiyə bənzəyir. Yəni bütün insanlar qəlbi sağlam olur, ondan sonra qəlbi pak olur. İnsan günah etdikcə, günah etdikcə o ağ ləkələr qara ləkələrə çevrilir və bütövlükdə Qur'an-ı Kerimin Bəqərə surəsində bir ayə var, deyir insan artıq günah və haram yediyicə, günah etdikcə insanın qəlbi qəsavətləşir, möhkəmləşir və artıq Allahın zikirlərindən bixəbər olur və ona haqq söz olaraq çox xoşa gəlmir və onun meyli, şuuru ancaq harama tərəfdir. Mən bəlkə də 99% deyərəm, indi 100% tam əmin deyiləm, o 1% orada qalır. Bu haram yiyənlə insanların, haram qazancı olan insanların az bir miqdarı ola bilər ki, müəyyən bir miqdarda o halala pul xərcləsin. Mən bunu görməmişəm. Yəni, bu artıq biz 21-ci əsrdə yaşayırıq və bunu da biz görmüşük. Halalla yaşayan insanlar təbii ki, müəyyən bir miqdarda pulu varsa, yəni o halal insan heç vaxt da zəngin ola bilmir. Amma müəyyən bir mənada onun qəlbi zəngin olur. İstər istəməz o yardımçı rolunu oynaya bilir. Bu günləri bəli milyard sahibi əgər ona bir gün gəlib təhsil haqqını mən xahiş eləyirəm, o vermirsə, amma baxırsan görürsən gedir hər hansı bir Avropa ölkələrində müəyyən yerlərə pul xərcləyir, gəlir deyir ki $300,000 pulum çıxdı. Halbuki 3000 versəydi bəlkə Allah onun dünyasını da və axirətini də yaxşı eləyərdi. Bəlkə onu xums misalında eləsəydi. Bəli, bu günləri yüz minlərlə, milyardlarla olan insanlar var ki, nə gözəl olar ki, onlar pullarının xumusunu versinlər. Xumus verəndə malının 5-1% verirsən, artıq o pul haram halala çevrilə bilər. Amma bugün haramla toplayırsa, o necə xumus verə bilər? Çünki o xumus o üçün adiləşib və bəlkə də sıfıra bərabərləşib. Onun qəlbində artıq o möhür var. O möhürü əvvələ təmizləmək lazımdır.
Aydındır, təşəkkür edirəm. Bu İçəri Şəhər Cümə Məscidinin axında Surxay Məmmədlinin fikirləri idi. Sələm kredit məsələsinə bağlı Azərbaycandakı İslamın digər təriqətlərinin daşıyıcıları nümayəndələrinin də fikirlərini öyrənmişik. Məsələn, Türkiyədə təhsil alıb ilahiyyat elmləri namizədi olan Aqil Şirinov bu sualımızı belə cavablandırır.
Bilirsiniz, İslama görə əsas prinsip bundan ibarətdir ki, haqsız qazanc olmaz. Əgər bir sərmayə varsa, bu sərmayə mütləq müəyyən bir işəmi və ya başqa bir şeyə yatırılmalıdır ki, bu sərmayədən o şəkildə qazanc əldə olunsun. Yoxsa bunu sələm şəkildə vermək qəti şəkildə qadağandır İslamda. Kreditlə alma mövzusunda artıq bilirsiniz günümüzdə biraz qaçınılmaz olubdur. Ona görə bəzi İslam alimləri deyiblər ki, əgər qaçınılmazdırsa, zərurətdirsə, kredit barəsində onlar deyiblər ki, kredit almaq olar. Bankdan pul götürmək belə zərurət halını alıbdırsa artıq, bəzi İslam alimləri deyiblər ki, bu olar, mümkündür. İnanan insanların bir çoxu. Mümkün olduqca bu faiz məsələsindən qaçınmaq istəyirlər. Amma elə insanlar da məsələn tanıyıram ki, yəni bu insanlar artıq zərurət olduğunu anlayıblar bunun. Zərurət olduğuna görə məcbur olub götürüb.
İslam və demokratiya.
Bu Aqil Şirinov idi, Türkiyədə təhsil alıb ilahiyyat elmləri namizədi olan sorğu iştirakçısı. Sələm, faiz kredit məsələsi ilə bağlı sualı Elmlər Akademiyasının Əlyazmalar İnstitutundan Sələfi təriqətinin davamçısı olan Əkrən Həsənova da vermişdik. Onun cavabı belə oldu.
Konkret olaraq əgər orada faiz söhbəti varsa, yəni bu haramdır. Amma bu ipoteka kreditinin şərtləri mən dəqiq bilmirəm də, burada faiz varsa əgər, onda əlbəttə İslam dini bunu yasaqlayır. Amma bunu borc şəklində versə o başqa məsələ, yəni sonra tədricən onu qaytarmaq mümkündür. Faizin böyük və ağır günah olduğunu dərk eləməyənlər, yəni bu cür işlərə gedirlər, nəzərə almırlar. Yəni müəyyən bir qisim müsəlmanlar var ki, yəni onlar həqiqətən də ehtiyacın olduqlarına görə, yəni məcbur olurlar ki, faizə girsinlər. Yəni faizlə hər şey alsınlar, həm ipoteka krediti götürsünlər və yaxud da ki, yəni borca da bəzən görürsün ki, faizə də girənlər var. Ancaq həqiqətən də faiz almaq böyük günah hesab olunur da İslam dininə görə. Alimlər hətta fətva veriblər ki, Bankda işləmək də belə, yəni olmaz. Yəni çünki orada faiz söhbətləri var ona görə. Ona görə də biz də razı olmamalıyıq müsəlman kimi. Yəni Allahın razı olmadığı üçün biz də razı olmamalıyıq.
İslam və demokratiya.
Kredit məsələsi ilə bağlı Əkrəm Həsənovun da, sələfi cərəyanı daşıyıcılarının da fikirlərini çatdıran sorğu iştirakçımızın sözlərini eşitdi və burada sonda İçərişəhər Cümə Məsidinin Axundu Surxay Məhmədliyə qonağımıza üzümü tuturam. Az öncə eşitdiyiniz fikirlərə münasibətiniz necədir və bu məsələ ilə bağlı son sözünüz? Buyuruz.
Mən o iki natiqləri dinlədim. Təbii ki, o məsələləri biz də vurguladıq. Faiz bütövlükdə haramdır. Onun manatı ya 100 manatın faiz və kredit məsələləri əgər olmuş olsa, yəni faiz adı faizdirsə, sələmdirsə, bu bütövlükdə bir mənalı haramdır və qətiyyətlə məqbul sayılmır. Və ümumilikdə qardaşımızın bir gözəl orada sözü oldu, dedi ki, müstəsna hal olmuş olsa, əlbəttə müstəsna hal bunu biraz da açıqlamağa ehtiyac var. Yəni o hansı müstəsna hallar var? Bu günləri bəli bəşəriyyətin çoxu dünyaya gələndən ölənə qədər hamısı imtahanda və çətinlikdədir. Bəli, Qurani-Kərim deyir ki, inna ma'al usri yusra. Hər bir insanlar çətinlikdən rahatlığa çıxılır. Yəni bu günləri əgər bizim gözümüz faizə bu gün sələmə tikilmişsə, onda biz həyatda o səy prinsipinə riayət eləyə bilmirik. İnsan səy eləməlidir, insan çalışmalıdır və çətinlikləri aradan götürməlidir. Mən elə bilirəm ki, o faizin, o kreditin pulun ayda məsələn 300 manat, 500 manat qazanıb əgər banka verəcəksə, nə gözəl olar 305 manat əgər qazanırsa, halal yolla yığırsa və müəyyən mənədə bu ev də sahib olur, eşi də sahib olur və maşın da sahib olur. Və bütövlükdə mənim ümumiyyətlə yenə deyirəm subyektiv fikrim budur ki, bu günləri çalışmaq lazımdır. Faizə girmək məsələsi artıq haramlıq kimi insanların beynində, şuurunda qəbul olunmalıdır. Yəni faiz haramdır, faizə girmək olmaz, faizin nə 1 manatı, nə 3 manatı, 5 manatı insanlara fayda verə bilməz. Milyard sahibləri gördük, onlar faiz verdilər və imkansız sahibləri gördük, onlar faizə girdilər. Hər ikisi də iflas uğradı, hər ikisi də bədbəxtçilik oldu və sonda onlar dedilər ki, ey kaş, bir quru çörəyimiz olaydı, yeydi və sonda bir kirayə ev kimi yaşaydı. Bugün dünya kirayədir və bugün yaşadığımız hər hansı bir ev kirayə misalındadır. Bir zaman dönəcəyimiz yer Allaha tərəfdir və Allah hər bir insanın nəfəsin və yaşadığı bir saatin və saniyanın hesabını insandan soracaq. Ona görə insan dünyanın bəzi meyllərinə uymamalı, insan bəzi fikirlərə getməməli. Yəni bu günləri respublikamızın, məmləkətimizin və dünyamızın sağlam olmaq istəyirik, sağlam tərzdə gənclərimizi yaşatmaq istəyiriksə, bunları faizə öyrətmək yox, bunları çalışqanlığa, səy etməyə, bunları əmək fəaliyyətinə öyrətmək lazımdır. Nəyə ki tənbəlliyə? Sələmin kökü əgər haramdırsa, bir şeyin ki kökü haram və günahdırsa, buradan insan fayda ala bilməz. Peyğəmbər İslam deyir ki, bir şey ki haram və günahdırsa, insanlara fayda gətirən bir şey ola bilməz. Ziyandan başqa bir şey deyil. Mənim sonda nəticəm budur.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bu İçərişəhər Cümə Məscidinin Axundu Surxay Məhmədli idi. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın İslam və Demokratiya verişində isə bugünlük bu qədər. Bugün sələmdən danışırdıq, kreditlər, ipoteka kreditləri, banklara depozit üçün gəlir əldə eləmək üçün pul qoymaq məsələlərindən danışırdıq. Bələdçiniz mən idim İlki Məmmədov, sağ olun, salamat qalın.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əslisindən, ta qrasqasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəryəndə biyabıçılıqdır, belə girişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtda heç kimlə pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın
bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sən əsasız danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 qalmış.